havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 21-oktyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Rossiya Tergov qo'mitasi 5 oylik Umar Ali o'limi yuzasidan jinoiy ishni yopdi. Farg'ona viloyatida o'quvchilar metallolomni axlatxona va zovurlardan qidirmoqda. O'zbekiston hukumatı 9 oy ichida 500,000 tonnadan ko'proq meva va sabzavot eksport qilgan. Andijonlik Novvoy O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni, kerak bo'lsa vodini tintuv qilishga jo'natishni so'ramoqda.
Mana joyda borib tekshir deydigan bo'lsa, ipidan ignasigacha o'r tekshirib, qayerda aybi bor, kimni aybi bilan bo'lyapti, hammasini chiqarib berar edim.
Matbuot sharhi: Farg'onalik qotil, chaqaloq urush, shifokor va peshob foydalari haqida. Qirg'izistonda mamlakat Oliy qonuniga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinayotgan tinglovlar payti konstitutsiya yo'qolib qolgan. Dars so'ngida Ozod Nazar Abdufattoh Mannobovning AQShdagi saylovlar haqidagi mulohazalari bugun Ozod Nazarda.
Bu yerda ikkita konsepsiya, ikkita Amerikaning kelajagi, yangi prezident 4 yilga qaysi yo'ldan ketishi muammosi. Hillary Clinton juda kuchli o'tkir shaxs. Donald Trump katta biznesmen.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa xabarlar.
Assalomu alaykum. BMT taraqqiyot dasturi va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston milliy markazi inson huquqlari sohasida hamkorlik qilish bo'yicha memorandumni imzoladi. Xabarda aytilishicha, memorandum doirasidagi hamkorlik inson huquqlarini himoya qilish sohasini rag'batlantirish va bu borada axborot almashinish, inson huquqlari sohasida dasturlarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish, milliy va xalqaro darajadagi treninglarni o'tkazishni nazarda tutadi. O'zbekiston BMTning inson huquqlari borasidagi 10 asosiy xalqaro shartnomalarni imzolagan, lekin shunga qaramay xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollari O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati kundan-kunga yomonlashib borayotganini aytib keladilar. Huquq faollariga ko'ra, O'zbekistonda mahbuslarga qiynoqlar qo'llash, aholini majburiy mehnatga jalb qilish tendensiyaga aylangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, deputatlar qonun loyihasini 20-oktyabr kuni muhokama qilgan. Mazkur loyiha Oliy Majlisga prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan 15-oktyabrda taqdim etilgandi. Loyihada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha idoralararo komissiya tashkil etish nazarda tutiladi. Oliy Majlisda shuningdek 20-oktyabr kuni ma'muriy hibsni o'tash tartibi to'g'risidagi qonun loyihasi ham birinchi o'qishda yoqtirildi. Yaponiya O'zbekistonga Afg'onistondan olib o'tiladigan narkotiklarga qarshi kurash uchun 2,5 million dollarga yaqin miqdorda ko'mak ko'rsatadi. Loyiha doirasida narkotiklarga qarshi kurash uchun idoralararo mobil guruhlar tashkil etiladi. Mazkur loyiha BMTning narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi ko'magida amalga oshiriladi. Bu borada BMT boshqarmasi hamda Yaponiya hukumati o'rtasida Toshkentda 20-oktyabr kuni BMTning Markaziy Osiyo vakolatxonasida shartnoma imzolandi. O'zbekistonda afg'on narkotiklariga qarshi idoralararo mobil guruhlarni tashkil etish orqali kurashish loyihasining asosiy ijrochilari O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari bo'ladi. Qurollar va portlovchi uskunalar bilan jihozlangan jangarlar Iroq shimolidagi Kirkuk shahriga hujum qildi. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. 21-oktyabrdagi ushbu hamla Iroq hukumati va kurd kuchlari Islomiy davlat jangarlarini Kirkuk shimoli-g'arbidagi Mosul shahridan chiqarib yuborish ko'rinayotgan bir pallada yuz berdi. Xavfsizlik mulozimlariga ko'ra, bellariga portlovchi kamarni bog'lagan hujumchilar Kirkukda politsiya stantsiyalari, nazorat nuqtalari va shahar tashqarisidagi Eron shirkati qurayotgan elektr stantsiyasini nishonga oldilar. Xabarda ta'kidlanishicha, xavfsizlik kuchlarining 6 nafar a'zosi va elektr stantsiyasida ishlayotgan 2 eronlik texnik xodim o'ldirildi. Xavfsizlik manbalari esa hujumchilardan kamida 8 nafari o'ldirilganini aytadi. Kirkuk hokimi Najmiddin Karim jangarlar birorta binoni bosib olmaganini aytdi. Bag'doddan 290 km shimolda joylashgan Kirkuk yirik neft zaxiralariga egadir. Xitoyga tashrif qilgan Filippinlar prezidenti Rodrigo Duterte 20-oktyabr kuni so'zlagan nutqida Filippinlarning AQSh bilan xayrlashadigan vaqti yetib keldi deb bayonot berdi. O'z so'zi davomida prezident Barak Obamani uyat so'zlar bilan haqorat qildi. Duterte Filippinlar tashqi siyosati yo'nalishi ko'p yillardan beri g'arbga qaram bo'lib kelganini, endi esa bu holatga barham berish lozimligini ta'kidladi. Unga ko'ra, Filippinlar tashqi siyosatda bundan buyon Xitoyga orientatsiya qilishi lozim. AQSh va Filippinlar o'rtasida munosabatlar sentyabr oyida Duterte ommaviy chiqishlaridan birida Obamani inson huquqlari masalasini muhokama qilish istagi uchun haqorat qilgandan so'ng yomonlashgan edi. Duterte prezidentlik dasturining asosiy yo'nalishi narkomafiyaga qarshi kurashga qaratilgan. Filippinlarda so'nggi bir necha oy ichida narkotik savdosida gumonlangan 3000 dan ortiq odam o'ldirildi. Pokiston mamlakatdagi televizion va radio stansiyalarda Bollywood filmlarini namoyish etishini taqiqlab qo'ydi. Rasmiylarga ko'ra, bunday qaror ba'zi hind kinochilari pokistonlik aktyorlarni filmga olishdan bosh tortayotgani haqidagi xabarlar tarqalishi ortidan olindi. 21-oktyabrdan kuchga kirgan taqiqni buzgan har qanday televiziya va radio berkitiladi, dedi Pokistonda elektr mediani muvofiqlashtirish agentligi. Hind filmlari Pokistonda juda ommabop va Bollywood ko'plab pokistonlik musiqachi va aktyorlarni ish bilan ta'minlaydi. Bu Pokiston tomonining o'ziga ishonmasligini ko'rsatadi, dedi Hindiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi. U pokistonlik aktyorlarga taqiq qo'yilmaganini aytdi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Rossiya Tergov qo'mitasi 5 oylik umrali o'lim yuzasidan jinoiy ishni yopdi. Farg'ona viloyatida o'quvchilar metallolomni axlatxona va zovurlardan qidirmoqda. O'zbekiston hukumati 9 oy ichida 500,000 tonnadan ko'proq meva va sabzavot eksport qilgan. Andijonlik Novvoy O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni, kerak bo'lsa vodini tintuv qilishga jo'natishni so'ramoqda. Demak, dastlabki xabarlar viloyatdan, Farg'ona viloyatidan o'quvchilar metallolomni axlatxona va zovurlardan qidiryapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom yig'ish haqidagi qarorni bajarish mas'uliyati farg'onalik o'qituvchi va o'quvchilarning zimmasiga tushmoqdasidan, jumladan Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, Yozyovon tumanidagi maktablarning 1-sinfdan tortib 9-sinf o'quvchilarigacha metallolom topib kelish majburiyatini zimmalariga olganlar. Ozodlik suhbatlashgan 6-sinf o'quvchisi esa metallolomni axlatxona va zovurlardan qidirishga majbur bo'layotganini aytdi. Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
Yozyovon tumanidagi barcha maktablarga o'quvchilar soniga qarab metallolom yig'ish topshirig'i berilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ismi sir qolishni so'ragan onalardan birining aytishicha, 1-umumta'lim maktabida temir tersak yig'ish topshirig'idan quyi sinf o'quvchilari ham chetda qolmagan. 1-sinf o'quvchilariga 2 kilodan temir solig'i solishibdi. Sinfiga qarab temir kilosi ham ko'payib boraveradi. Bu topshiriqni bajarmagan o'quvchilarga har kilogram topshirilmagan metallolom uchun 3000 so'mdan pul olib kelishlari aytilgan, dedi onalardan biri. Uning aytishicha, hech qayerda metallolom topish imkoni bo'lmagandan so'ng bolalar axlatxona va zovurlardan temir tersak qidiryapti. O'tgan kuni ishdan uyga kelsam, 6-sinfda ertalabki smenada o'qiydigan qizim hali ham maktabdan kelmagan. Shom bo'ldi hamki yo'q. Qizim yo'qolib qoldi deb milisalarni trivoga qilib tashladim. Bir payt qorong'ida kirib keldi. Ust boshi kir, sovuqdan qo'llari qaltiraydi. Qayerda eding deb so'rasam, aya zovurga borib 15 kilo metallolom topib keldim. Ertaga olib bormasam o'qituvchimiz urushadi, deydi qizim bechora, dedi onalardan biri. Yozyovon tumanidagi maktablardan birining 6-sinf o'quvchisi ham ularga metallolom topshirish majburiy qilib qo'yilganini Ozodlikka aytdi.
Assalomu alaykum, qizim yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi.
Nechinchisinfda o'qiysiz?
6-chi.
6-sinfda. Qanchalar metallolom sizlarga olib kelinglar deyishgan? Nechi kilodan?
15 kilodan.
15 kilodan. O'zi bormi o'zi? Qayerdan topyapsizlar, qidiryapsizlar?
Zakanlardan oqtarishadi.
Aha.
Mustirlardan.
Siz qayerdan topib keldingiz?
Men ham zakandan topdim.
Nima, qanaqa metal ekan u? Nima temir ekan?
Har xil hali chirigan metallolomlar, tashavorilgan tifa, alashnaqalar.
O'sha olib kelmasalar urushadimi o'qituvchilar? Nima deyishadi?
Hükümette indirmeydi kegen op gedip sökerdi. Turgizip, sınıfta turgizip aytardı.
Her yıl şunday mı indi bu?
Ha.
Küçükken sınıflar hem var mı? Birinci, ikinci, üçüncü sınıflar ularga hem var mı?
Ha, birinci, ikinci sınıflar hem var.
Ularga kançılar norma?
Ularga 5 kilolardan aşınakı.
Dedi 6-nchi sinf o'quvchisi. Yozyovon tumanidagi 1-umum ta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisiga ko'ra, ularga bunday topshiriq tuman hokimligidan berilgan.
Bizga ham zarur emas o'quvchilarga temir yig'dirish, lekin direktor hamma sinf rahbarlariga bo'lib bergan. Maktab bo'yicha 13,5 tonna topshirishimiz kerak ekan. Direktorga esa hokim buyruq bergan,
dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktablarga metallolom solig'i solinganini tasdiqladi.
Metallolom yig'ish haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. To'g'ri, maktablarga aytganmiz, lekin o'quvchilar emas, o'qituvchilar yig'ishi kerak. O'quvchilarga yig'dirish mumkin emas,
dedi mulozim. Ozodlikning o'qituvchining metallolom yig'ishdan boshqa ishi yo'qmi degan savolini esa mulozim javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda o'quvchilarda metallolom makulatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam kuzatiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi-yu o'quvchilari, tibbiy muassasalarning shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytlarda hatto bog'chaga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallolom solig'i solinmoqda.
Rossiya Tergov qo'mitasi Tojikistonlik go'dak Umarali Nazarov o'limida jinoyatchilik alomati topilmagani va jinoiy ish yopilganini ma'lum qildi. Nazarov oilasi advokati Yevropa sudiga arz qilishni bildirmoqda ayni paytda. Umarali yaqinlari tergov xulosasiga ishonmasliklarini aytishadi. Rossiya Tergov qo'mitasi Umarali Nazarov o'limida jinoyatchilik alomati topilmagani sabab jinoiy ish yopilganini ma'lum qildi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Tergov qo'mitasining xulosa qilishicha 5 oylik Umarali sitomegalovirus infeksiyasi kasalligi oqibatida vafot etgan. Umarali Nazarovning o'limi Rossiya va Tojikistonda jamoatchilik orasida kuchli noroziliklarni uyg'otdi. Ko'pchilik politsiyaning bolani onasidan ajratib olishini loqaydlik va jinoyat deb atadi. Rossiya Tergov qo'mitasi chiqargan qarori bo'yicha tojikistonlik bolakayning o'limida Rossiya migratsiya politsiya xodimlari va vrachlari aybi o'z isbotini topmadi. Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg boshqarmasi bosh matbuot kotibi Sergey Kapitonovning aytishicha, Umaralining o'limiga sababchi bo'lgan hech bir omil topilmadi.
Согласно выводов проведённой судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребёнка является
Sudmedekspertiza xulosalari bo'yicha bolakay o'limiga virus infeksiyasi sabab bo'lgan. Umarali muhlatdan oldin tug'ilgan va bolakayning himoya tizimi kuchsiz bo'lgani aniqlandi, dedi Sergey Kapitonov. O'z navbatda Umarali Nazarov oilasi advokati Olga Tsetlina Rossiya Tergov qo'mitasi qaroridan norozi ekani va inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilishini bildirdi. Marhum bolakayning otasi Rustam Nazarov ekspertiza xulosasiga ishonmasligini bildirdi.
Когда у меня забрали ребёнка, он совсем был здоровый, даже вот скорый приехал, смотрел, говорит, с ребёнком всё нормально. И после
Migratsiya xodimlari bolamni olganda o'g'lim soppa-sog' edi. Buni o'sha paytda hatto tez yordam shifokorlari ham tasdiq etishdi. Umarali gripp yoki boshqa kasallikka chalinmagandi. Umarali jasadini bizga 4 kun o'tgandan keyin berishdi. Men bolam badanida ko'kargan izlarni ko'rdim. Hatto bolamni taniy olmadim, dedi Rustam Nazarov. 2015-yilning 13-oktyabrda 5 oylik Umarali Nazarov onasi Zarina Yusupova migratsiya qoidasini buzganligini hujjatlashtirish uchun Sankt-Peterburg shahrida Admiralty tumani ichki ishlar bo'limiga olib boriladi. Politsiya bo'limida 5 oylik bolakay onasidan zo'rlik bilan tortib olinadi. Oradan 5 soat o'tgach, sud Zarina Yusupovaning Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sud zalidan chiqqandan so'ng Zarina bolasini izlab politsiya idorasiga boradi. Politsiya xodimlari bolakayning qayerda ekanligini aytmaydi. Oradan bir kun o'tib, 14 oktyabr kuni ertalab Zarinaga telefon qilishib, Umarali kasalxonada jon bergani va jasadni kasalxona morgidan olishlari mumkinligini aytishadi. Bolakayning vafotidan ko'p o'tmay Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi jinoiy ish ochdi. Federal migratsiya idorasi hamda bolani onasidan tortib olgan politsiya xodimlari amallari qanchalik qonunga mos bo'lgani yuzasidan tekshiruv boshladi. Zarina Yunusova mazkur jinoiy ishda jabrlanuvchi sifatida qaytga olingan esa-da Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ayni damda Rossiyada ishlash uchun kelayotgan markaziy osiyolik ayollar orasida yosh bolali yoki Rossiyada farzandli bo'lgan ayollar kam emas. 2015-yilning oktyabrida Magadan shahri deportatsiya markazida 7 oylik chaqalog'i bilan bir necha oy davomida saqlangan 37 yoshli andijonlik ayol huquq faollari yordamida O'zbekistonga yuborilgan edi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik va yana O'zbekistonga oid tafsilotlar. Yangi va qayta ishlangan meva sabzavot mahsulotlarining eksport hajmi 2016-yilning so'nggi 9 oyi davomida 500,000 tonnadan oshdi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va statistika bo'yicha davlat qo'mitasi qo'shma hisobotiga ko'ra, o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan o'sish 40% tashkil etgan. Poliz va maxsus meva mahsulotlari eksportining bu darajada o'sishi o'zbek dehqonlari daromadlariga ta'siri sezildimi? Bu savolga hamkasbim Umidbek javob izlab ko'rdi.
Ho'l meva va qayta ishlangan meva sabzavot mahsulotlar eksport hajmi oxirgi 9 oy davomida o'tgan 2015-yilning shu davriga nisbatan 40% o'sishni ko'rsatdi va 543 ming tonnadan oshdi. 2016-yilning iyul oyida Toshkentda bo'lib o'tgan 1-chi meva sabzavot xalqaro yarmarkasida O'zbekiston mahsulotlari asosan Rossiya, Janubiy Koreya va Yevropa mamlakatlariga sotilgani ma'lum bo'ldi. Bu mamlakatlar gilos, olma, shaftoli, poliz mahsulotlari va sitrus mevalarga talabi kuchli bo'lgani ma'lum qilindi. Asosiy buyurtmachi bo'lgan xorij mamlakatlariga meva sabzavot yetkazib berish uchun 2016-yil aprelda O'zbekistonda Uzagro eksport ixtisoslashgan tashqi savdo kompaniyasi tashkil etildi. Ma'lum bo'lishicha, 2016-yilning 8-10 noyabr kunlari Toshkentda yana bir 1-chi meva sabzavot xalqaro yarmarkasi uyushtirilmoqda. Bu dastlabki yarmarka edi. Hozirgi noyabrdagi yarmarkaga undan-da ko'proq tashkilot va davlatlar qatnashishi kutilmoqda, dedi yarmarka vakili. Rasmiy taxminlarga ko'ra, 2016-yilning o'zida O'zbekistonda 10,5 million ton sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Mutaxassislar O'zbekistondan eksport qilinayotgan ho'l meva va poliz ekinlarining umumiy hajmidan 60-65% Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri kelishini ta'kidlamoqda. Ozodlik joriy etilgan sanksiyalar tufayli Rossiya ichki bozorini Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston meva va sabzavoti bilan to'ldirishni rejalashtirgan to'g'risida xabar bergan. Xo'sh, meva sabzavot mahsulotlari eksporti oddiy o'zbek dehqonlari daromadini oshirdimi? O'zbekiston qishloq xo'jaligida oxirgi bir yilda qanday ijobiy siljishlar ro'y berdi? Farg'onalik dehqon Ochilaka Begmatov Ozodlik bilan suhbatda qishloqda fermerlikka sharoitlar ilgarigidek o'zgarmasdan qolayotganini ta'kidlasa-da, yuqoridan poliz ekinlarini ko'paytirishga ruxsat berildi deydi.
Mana bu paxtani yeridan kamaytirib, bizga onundaqa yerlardan ajratib berdi-da 3-4 gektardan har qaysi fermerga. Piyoz, kartoshka ekinglar dedi, oshqovoq, biz shularni ekdik. Ekkanlar ham bor, ekmaganlar ham bor. Ilgari bunaqa yo'q edi. Ko'pincha g'allamini, bug'doyimidan paxta ekan. Bu fermerlarda endi har xili borda. Ishlagani ishlab, daromad olib, yaxshi bo'lib ketdi. Haligi bir xillari ular uzoqni o'ylamadi-da. Hech qanday hozir o'zgarish yo'q. Ilgari qanday bo'lsa, hozir shunday ketyapti. Hozir bitta fermerlarda ilqoq bo'ladigan joyi bor. Yerlarni maydonlashtiramiz. Fermerlarni ko'paytiramiz degan uchun ko'p fermerlar har dam xayol. Haliga deydi kichaytirib fermerni ko'paytiramiz deyapti-yu, meni fikrimcha bu xato ish.
Dedi fermer Begmatov. Ochilakaning xulosa qilishicha, dehqonlarga qo'shimcha poliz ekinlarini ekishga berilgan ruxsat bu yil dehqonlar daromadini biroz oshirishga olib kelgan. Biroq Namangan viloyatidagi Mingbuloq fermer xo'jaligi rahbari Muxtor Almatxoziyev fikricha, joriy yilda poliz va meva yetishtirganlar daromad olmagan.
Yo'q, qanday o'zgarish yo'q. Sotuvchi arzon, oluvchiga qimmat deb to'g'ri. Bozorda shunaqa bir tomonda ekson past qila olmadim hisobda, endi endi umuman foyda ko'rmaganlar ham bo'ldi bu yil. Ziyon bilan chiqqanlar ham bo'ldi. O'sha o'sha bir so'mda 3 so'm qilgan dehqon yo'qda bu yil. Qo'yingki, o'sha yer olib dehqonchilik qilgan odamlar oldingi davrdagi dehqonlar hozir mana fermerlar yer sotamiz desa, o'sha bir yilga unchalik odamlar yopishmay qo'ydi. Chunki foydasi qiyin bo'lyapti, chunki chegarani bekitib qo'ygan. Biz ichki bozorda himoya qilyapmiz deb turib, davlat yuritayotgan siyosati bu dehqonlarni sindiryapti xolosda. Agar shu chegara ochilib, balki bizni ham ko'tarilib, dehqon yelkasiga oqtov tegishi mumkin. Umuman haligi atrofimda yashab turgan boshqalar ham bir qandaydir hali yaxshi daromad qildim deganini eshitganim, ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
Dedi Muxtor Almatxoziyev. U mahalliy aholi bungacha Rossiyadan mehnat muhojirlari jo'natayotgan mablag'lar hisobiga kun kechirib kelgani. Ammo u yerda boshlangan iqtisodiy inqiroz tufayli daromadlar keskin kamayib ketganini qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Qirg'izistonning Norin shahrida 20-oktyabrda Markaziy Osiyo xalqaro universiteti ochildi. Mazkur universitetni tashkil etish bo'yicha 2000-yilda Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston hukumatlari Og'axon taraqqiyot jamg'armasi bilan shartnoma imzolagan edilar. Oradan 16 yil o'tib, mana Og'axon jamg'armasi hisobidan barpo etilgan universitet Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Afg'onistondan kelgan ilk talabalarni qabul qildi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistonning Norin shahrida Markaziy Osiyo xalqaro universiteti ochilishi marosimida Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov va Ismoiliylar shahzodasi Og'axon 4-chi ishtirok etdi. Mazkur universitet Og'axon jamg'armasi hisobidan qurilgan. Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov yig'ilganlarga prezident Almazbek Atambayevning tabrigini o'qib eshittirdi.
Norin shahrida Qurbonlik Osiyo universiteti ochilishi Og'axon fondi bilan.
Norinda Markaziy Osiyo universitetining ochilishi Og'axon jamg'armasi bilan hamkorlikning yana bir namunasi bo'ldi. Shu munosabat bilan sizlarning nomingizdan Og'axon oliy janoblariga va Og'axon taraqqiyot jamg'armasiga teran minnatdorchilik bildiraman.
Og'axon yo'lgun memurlik xizmatkorlarini teran rahmat bildiraman.
Universitet joriy yilda 71 talabani qabul qildi. Talabalar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston vatandoshlaridir. Tojikistondan kelgan talaba qizlar Og'axonni yaqindan ko'rganlaridan quvonib, ko'zlariga yosh ham olishdi. Norinda Markaziy Osiyo universitetining ochilishiga mahalliy aholining muayyan qismi salbiy munosabat bildirib kelmoqda. Ular Og'axon tomonidan moliyalangan universitetning ochilishi ortidan bu yerda shiya mazhabi yoyila boshlaydi va bu yerda Og'axon o'z mafkurasini o'qitadi degan xavotirni bildirib kelmoqda. Universitet rahbariyati bunday xavotirlarga barham berish maqsadida mahalliy imomlarni to'plab, oliygohda faqat dunyoviy bilim berishlarini ma'lum qilgan. Og'axon 4-chi esa talabalarning savollariga javob berar ekan, universitetda din tarixi ham o'qitilishini ma'lum qildi. Tarix ham dunyoviy ilmlar qatoriga kiritiladi. Shuning uchun universitetda din tarixi ham o'qitiladi. Teran bilim olish uchun din tarixini ham bilish lozim. Markaziy Osiyo universitetining asosiy maqsadi iqtisodiy taraqqiyotga qaratilgan. Buning uchun esa tolerantli bo'lish lozim. Bizning professorlarimiz va talabalarimiz tarkibiga nazar tashlasangiz, tolerantlikka alohida urg'u berayotganimiz ayon bo'ladi. Markaziy Osiyo universitetiga 2000-yilda Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hukumatlari va hamda Og'axon jamg'armasi tomonidan asos solingan edi. To'rt tomonlama imzolangan shartnomaga va oliygoh nizomiga prezidentlar imzo chekkan. Yaqinda mazkur shartnoma 3 davlat parlamentida ratifikatsiya qilingan.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dasturimiz davom etadi. 30 yoshli andijonlik Novoy O'tkirbek Hoshimov O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni so'ramoqda. Hoshimov ozodlik bilan suhbatda: "Mirziyoyev meni yoniga ishga olsin, men uni yonida yurishni xohlayman. Kerak bo'lsa viloyatlarga, vodiyga, Farg'onaga, Andijonga tintuv qilishlar uchun meni jo'natsin, meni o'zim titklab beraman", dedi va bu murojaatini uning, ya'ni muvaqqat prezidentni virtual qabulxonasiga taqdim etishini aytdi. Mirziyoyev meni yoniga olsa, birinchi bo'lib Andijon viloyati hokimi, viloyatdagi elektr, gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olaman. Viloyatda tintuvlar qilish kerak bo'lsa, o'zim buni uddalayman. Adolatni o'zim tiklayman", deya ta'kidladi O'tkirbek Hoshimov ozodlik bilan suhbatda. Bundan avval eslatamiz, xorazmlik 63 yoshli nafaqaxo'r Qadamboy Matmurotov muvaqqat prezidentdan yoniga ishga olishni so'rab, uning virtual qabulxonasiga murojaat qilgani haqida ozodlik kecha xabar bergan edi. "Bizda adolat yo'q. Xorazmda hozir amaldagi huquq tartibot organlarining 100%ini ishini bajara olaman", deb yozgan Matmurotov. Andijonlik O'tkirbek Hoshimov ham 63 yoshli otaxonni murojaatidan ilhomlanib, u ham, demak, Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilmoqda. O'tkirbek Hoshimov bilan men sal avval suhbatda bo'ldim.
Ismim O'tkirbek Hoshimov Qahramonovich. Bu 65 ga kirgan inson shunday deb yozgan ekan. Men bu narsaga qo'shilaman. Haqiqatan bizda ham bor bu narsa. Andijon shahrida o'zida men agar iloji bo'lganda yonida yursam, shu o'zi shaxsan o'zini bir kunga shu oddiy formada uyimga kelib mehmon bo'lsa, sharoitni ko'rsatib berar edim. Kim bu nima qilayotganini, xalq qanaqa qilib yashayotganini ko'rsatib berar edim.
Murojaatingizda, agar Shavkat Mirziyoyev meni ishga olsa, tintuv qilishlarini ham o'zim eplardim, o'zim qo'ylatardim degan ekansiz.
Agar oladigan bo'lsa, hammasini o'zim tekshirardim.
Nimani?
O'zimni oldimga senga
nima
deyapman-u, birinchi o'chirda viloyat hokimini ishdan olaman men. Agar meni ishga oladigan bo'lsa, juda ko'p odam ishdan bo'shab ketishga to'g'ri keladi aka Andijondan. Shaxsan men viloyat hokimini ishdan olaman. Viloyat hokimini, Go'rgazdi boshlig'ini ishdan olaman. Elektrisetni boshlig'ini ishdan olaman men. Nimaga? Plastikka qo'yib qo'ygan uchuvchiydi. Plastik qilib qo'ygan iste'molchiman, haqqim bor talab qilib olishga. Kichik kunida kecha soat 12 da o'chirib qo'yadi, ertalab soat 8-9 da yoqadi. Gazbalon olib keladi, ichi to'la axlat. Mana ko'ryapsizmi, agar qancha odam ishdan bo'shab ketadi buni orqasidan. Qancha odamni men jazoga tortaman buni orqasidan men. Hokim xalqni koriga yaramasa, u hokim emas deyilgan. Endi xuddi shunday bo'ladigan bo'lsa, har shanba kuni viloyat hokimiyati xalq qabul qilish kerak. Qonun bo'yicha shu narsaga e'tibor bersa, tashqarida turib e'tibor bersa, eshikni tagida turgan odamga e'tibor bersin, qancha odam kelib ketishini ko'rsin, uni kesib ketsin.
Xo'p, nima qila olasiz endi? Masalan, mayli deylik, sizni Mirziyoyev yoniga ishga oldi deylik, bir lavozim berdi deylik. Nima qila olasiz?
Menmi? Agar iloji bo'lganda o'zi bilan suhbatlashar edimda, o'zi bilan suhbatlashib, hozirgi dalni momentda bo'layotgan problema paxtani to'g'rilash harakatini qilar edim. Birinchi o'chirda endi oq oltin teriyotganlarda, masalan, shu hammasi qishloq joylarda, boshqa joylarda, qishloq joylardagilar chet davlatda. Oilasi ashetdayu, lekin qolganlari chet davlatda. Endi beriladigan bo'lsa, shu oltindan har bitta aholiga, xonadonga bittadan g'ish beriladigan bo'lsa, oltin beriladigan bo'lsa, terilmaydimi paxta? Shunaqa problema bo'ladimi? Bo'lmaydi. Xalq tinch yashaydi. Bir-birinikiga haligi dodvo qilmaydi. "Bor kelinim, sen paxtani terib kel, abetga jo'r" deydi uyda o'tirgan ona. Undan keyingisiga o'zim chiqaman deydi. Ha, erkak kishi bo'lsa, "Men terib chiqib kelaman" deydi. Borib chiqib keladi. Oyda oxirida paxta sezon tugagandan keyin bitta g'isht tillanib kelsa, bolasini uylantiradi, uy soladi, boshqa qiladi. Kamchilik bo'lmaydi. qishloqlar asim bilan rivojlanib ketaveradi. Mana bittasi. Men nimani xohlayman?
O'tkir aka, mana siz Mirziyoyev meni yoniga ishga olsin deyapsiz. Qanaqa lavozimda ishga olsin? Qanaqa orzuingiz bor? Nima ish qilmoqchisiz?
To'g'ri, orzuga ayib yo'q. Endi yozish qo'limdan kelmaydi aka. O'qib ketaveraman-u, yozish qo'limdan kelmaydi. Yozaman, unaqa chiroyli yozmayman. O'zim tushunadigan qilib yozaman. Gapirish, boshqa qilish hammasi qo'limdan keladi. Hamma narsani tushunaman, ahlim yetadi. Endi bu nimaga qanday tushuntirsam ekan endi, yoniga qanday qilib olsa? Bilmadim endi, o'ziga havolada bu narsa endi. O'rgataman o'zim, ke gap yo'q. Olaman ishga, o'rgatib hamma narsaga taxt qilib yonimga olaman desa mayli edi, rozi edim. Sen mana joyda borib tekshir deydigan bo'lsa, ipidan ignasigacha o'r tekshirib, qayerda aybi bor? Kimni aybi bilan bo'lyapti? Hammasini chiqarib berar edim.
O'z nima ish qilgansiz? Oldin nima ish qilgansiz?
Oldin novvochilik qilganman aka Toshkentda. Toshkentda novvochilik qilganman, maktabni bitirib, Toshkentga chiqib ketganman. Toshkentga chiqib ketib, shu Toshkentda novvochilik qilib yurib, undan keyin Rossiyaga kelib, Rossiyada ishladim. Olish uchun unga dokument kerak deysiz-da, to'g'rimi? Dokument bo'lishi kerak-da. Dokument bo'lishi kerak. Meni dokumentim yo'q aka, pasportimdan boshqa hech narsam yo'q. Lekin
qanaqa dokument kerak?
Nima diplom kerak bo'ladimikin deyapman-da.
Diplom degan narsani
A harfi yo'q aka, shu darajaga yetib keldik.
O'qimadingizmi hech yerda?
Yo'q aka. Hech yerda o'qimasdan shu darajaga yetib keldim-da. Shu o'g'lim orqasidan shu darajaga yetdim-da. Maktabni bitirib, aka aravakashlik qilganman Anjomda, Jahon bozorida. Aravakashlik qilib, oxiri haligi odam charchaydi, boshqa bo'ladi, ashindan keyin zada bo'lib chiqib ketganman Toshkentga. Toshkentga qochib ketib, Toshkentda novvochilikni o'rganib, pul topib pastasida undan keyin uylandim. Kenjukam qoldi mana.
Muvaqqat prezidentni yordamchi bo'lmoqchisiz, ha?
Ha. Nima desa aytganini qilaman, faqat haligi nima deydi? Agar yoniga qo'yadigan bo'lsa, bu aytayapman-u, yonidagi odamlarni bunini chishlataman akamay.
O'zbekistonda prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yordamchi qilib ishga olishni so'rayotgan andijonlik O'tkirbek Hoshimov bilan suhbat edi. Eslatamiz, ozod mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Mintaqa hayotiga oid mavzularga o'tamiz. Qirg'izistonda farzandlarini mushlashtirgan o'zbeklar qo'lga olindi. O'zganda ikki farzandini qonga belanguncha mushlashtirgani uchun qo'lga olingan ikki o'zbekning yaqinlari hukumatdan ularni kechirishni so'ramoqda. Qo'lga olinganlarning xotinlari, erlari qo'lga olingani bois oilalar boquvchisiz qolganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Qirg'izistondan muxbirimiz Sherzodbek.
Shu yilning avgustida ijtimoiy tarmoqlarda 2 yosh bolaning bir-birini qonga belab mushlashgani tasvirlangan video tarqaldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida bolalarni xoroz urishtirganday urishtirib, ur-ur deb baqirgan kattalarning harakati tanqid qilindi. Buning ortidan huquq tartibot tizimlari videoda tasvirlangan odamlarni aniqlab qo'lga oldi. Qo'lga olinganlar g'isht quyish bilan tirikchilik qiluvchi o'zganlik Hosiljon va Baxtiyor ekani aniqlandi. Farzandlarini mushlashtirgani uchun qo'lga olinganlardan biri Hosiljon Alimovning turmush o'rtog'i. Eri qo'lga olingandan keyin 4 farzandi boquvchisiz qolganini aytdi.
Kecha kechga o'shda yurdim, yalanib, yig'lab, eshikda ajab bo'pti dedi. Ash psixolog borsam. Ash qilgani uchun o'zi javob beradi dedi. Asrda keldim uyga. Uyga kelsam u qorda o'tinlar qolgan va qoldi. U o'tinlarni aptirib, loyga bulanib kelsam yana 2 melisa.
Kechasi ketdi melisa.
Tushuntirish xatini yozib bera olmayman. Meni nomimdan o'zlar yozdi. Qorda mana sovuq
deb yig'laydi ayol. Hosiljon Alimovaning onasi donoxonaya o'g'lini aybsiz deb hisoblaydi. Unga ko'ra mushlashgan bolalarning ikkalasi ham jiddiy jarohat olmagan.
Haligi nimada videoda ha ha deb qilganda Kut katta ishga o'xshab ketgan. Bolalar monday monday qilib urishgan. Bir yeriga qattiq narsa tegmagan. Men bolamni ozod qilib berishini so'ranaman hammalardan. Mana dunyoga ketdi bu ish. Hamma ko'ryapti.
Deydi donoxonaya. 6-7 yoshli bolalarni mushlashtirib, ularga ur deb baqirayotgan otalar aks etgan video tarqalgach, otalarning ikkisi ham 2 oyga hibs qilingan. Bolalarini mushlashtirgan otalarning ishi O'zgen tuman prokuraturasida qaralmoqda. Tuman prokurori Mamatkarim Aytqulov ularga qanday jazo qo'llanilishini sud hal qilishini aytadi.
Statyaning nimasi bo'yicha jazo yetmagandirdi. Tarbiyalı oyunca milletlerde atkarı o deydi.
Ular balogat yoshiga yetmaganlarni tarbiyalash bo'yicha majburiyatlarini bajarmaganlikda ayblanyapti. 156-chi modda balogat yoshiga yetmaganlarni jinoyatga jalb qilish, 234-chi modda bezorlikda ayblanishyapti. 156-chi moddaning 2-chi bo'limi og'ir jinoyatlar qatoriga kiradi. 161-chi modda unchalik og'ir bo'lmagan jinoyat. 234-chi moddaning 2-chi bo'limi, 2-chi, 3-chi punktlari bu ham unchalik og'ir bo'lmagan jinoyatlar qatoriga kiradi. Yaqin orada jinoiy ish sudga yuboriladi, deydi Mamatkarim Aytqulov. Ayni paytda farzandlarini mushlashtirgani uchun qo'lga olingan Hosiljon va Baxtiyorning hamqishloqlari ularning af qilinishini so'ramoqda. Hamqishloqlarga ko'ra, bu voqea butun Qirg'izistonga saboq bo'ldi.
Nizom juda to'g'ri ishladi. Hukumatda zakoni bor, zakonga qarashimiz kerak. Endi shu ko'pchilikdan, hukumatlarimizdan ham, boshliqlarimizdan ham kechirim so'rab, shu bir marta kechirib qo'ysin, shuni iltimos qilamiz.
Qish keldi, ko'mir yo'q. Bola chaqalari sovuqda yotibdi. Bularni Unda siz aytganda qamab qo'yib, shu yerdan bolalari bor, u bolalarni baqish kerak. Dars bo'ldi ko'pchilikka. Mashindan keyin bolalarni nima qilib urushtirmay, yeram bitta qaraydi ashi.
Deyshada o'zganliklar. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh.
Qirg'izistonda konstitutsiya yo'qolib qoldi. Bu haqda 19-oktyabr kuni parlamentda bo'lib o'tgan Qirg'iz Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinayotgan tinglovlar paytida ma'lum qilindi. Qirg'iziston Adliya vazirligi va prezident ma'muriyati mamlakat bosh qonunining asl nusxasi yo'qolib qolgani hamda uning qayerda ekani noma'lum ekanini bildirdi. Jamoatchilik hukumatga yo'q narsaga qanday qilib o'zgarishlar kiritish mumkin degan savolni bermoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Qirg'iz parlamentining navbatdagi yig'ilishida deputatlar jamoatchilikda Qirg'iziston konstitutsiyasining asl nusxasi yo'qolgan. Hozir mavjud bo'lgan konstitutsiya nusxalari bilan hukumat gazetalarida e'lon qilingan bosh qonun matni o'rtasida farq bor qabilidagi gaplar naqadar haqiqatga yaqin ekanini hukumatdan tushuntirib berishni talab qildilar. Bunga javob berar ekan Adliya vaziri Yildiz Mambetaliyeva mana bularni bildirdi.
Podlinnika konstitutsiya Ministerstvo yustitsiya ne bilo, a vslovi Qirg'izistana
Konstitutsiyaning asl nusxasi Adliya vazirligida bo'lmagan. Slova Qirg'izistoni gazetasida chop etilgan konstitutsiya versiyasini esa Adliya vazirligi taqdim etmagan. Hukumat gazetalarida chop etilgan versiya bilan konstitutsiyaning Adliya vazirligida saqlanayotgan nusxasi matnida farqlar bor, dedi Yildiz Mambetaliyeva. Shundan so'ng prezidentning parlamentdagi vakili Moldoqul Abdulldayev ham konstitutsiyaning asl nusxasi prezident apparatida va arxivida yo'q ekanini tasdiqladi.
Nizomning tubki nusxasi prezidentning apparatında yok. Biz arxivden izledik, al yerde de yok.
Prezident ma'muriyati rahbari Farid Niyozov jurnalistlarga bu borada bergan tushuntirishida konstitutsiyaning asl nusxasi topilmayotgani munosabati bilan hukumat gazetalarida chop etilgan variant asl nusxa sifatida qabul qilinishini bildirdi.
Единственным подлинником в данном случае остаётся газета Эркинто.
Bu vaziyatda Erkin To gazetasi yakka-yu yagona asl nusxa bo'lib qolmoqda, dedi Farid Niyozov. Konstitutsiyaning yo'qolgani to'g'risidagi xabar parlamentda bosh qonunga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi loyiha muhokama qilinayotgan paytga to'g'ri keldi. Qirg'izistonlik faollar va muxolifat prezident Almazbek Atambayev tashabbusi bilan konstitutsiya o'zgartirilishiga qarshi munosabat bildirib kelayotgan edi. Konstitutsiyaning yo'qolishi esa qirg'iz jamiyatida va ijtimoiy tarmoqlarda yo'q narsani qanday qilib o'zgartirish mumkin degan muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bunday savol parlament deputatlari tomonidan ham ko'tarildi, biroq bu savolga hukmron koalitsiya, hukumat va prezident ma'muriyati vakillari orasida javob beradigan odam topilmadi. Deputatlardan ayrimlari esa konstitutsiya asl nusxasining yo'qolishini sharmandali holat sifatida baholadilar.
Odatda bizning birinchi, ikkinchi prezidentlarimiz konstitutsiyani kabinetinda saqlaydi.
Odatda birinchi va ikkinchi prezidentlar konstitutsiyani o'z ish kabinetida saqlagan. Hozirgi prezident Almazbek Atambayev konstitutsiyaga qo'l qo'yib ont bergan. Biz deputatlar ham konstitutsiyaga qo'l qo'yib ont berganmiz. Agar konstitutsiyaning asl nusxasi yo'qolgan bo'lsa, biz soxta konstitutsiyaga qo'l urib qasamyod qildikmi? Bu Qirg'iziston uchun tarixiy or-nomus masalasi. Shuning uchun parlament komissiyasi tuzib, bosh qonunning asl nusxasi nega yo'qolib qolganini tekshirishimiz shart, dedi deputat Qanibek Imanaliyev. Uning bu taklifi boshqalar tomonidan ham qo'llandi, biroq bu masalada hozircha aniq bir qaror qabul qilinmadi. Konstitutsiyaning yo'qolib qolgani yuzasidan bugungi kungacha prezident yoki bosh vazir hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Prezident Atambayevning konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tashabbusi Qirg'izistonda bir necha oy oldin katta siyosiy janjalning boshlanishiga sabab bo'lgan va bu janjal muxolifat, sobiq prezident Ro'za O'tunbayeva hamda amaldagi hokimiyat o'rtasida hozirgacha davom etayotgan axborot urushini boshlab bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Afg'on rasmiylari mamlakat shimolida orasida markaziy osiyoliklar bo'lgan islomiy davlat ekstremist jangarilari faollashgani borasida xavotir bildirmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan tafsilotlar bilan.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonga qarashli Darzob tumani hokimi Rahmatullo Hashar biz bilan suhbatda. Mazkur tumanning ayrim hududlarida islomiy davlat jangarilari faoliyati kun sayin oshib borayotgani borasida xavotir bildirdi. U mazkur jangarilar orasida markaziy osiyolik jangarilar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston fuqarolari borligini ham aytadi.
Doshlar Darzobdan bor, ularni yashar joyi mana chaqma chuqur tuman bo'ldi, mana shu yerga qori hikmat dedi. O'shalarning sarkardasi mana shu qo'mita qurib tuman bo'ldi, xonaqa Qo'shtepaga yashaydi. Va har toifadan ularni ichiga bordilar, baqaq berga pomili bilan ular ko'plari Xo'ja Nomusaga yashaydi. Avval Darzobga edi, Qo'shtepa edi, shu hozir bu mana shu Maymana tomonga ketgan. Urush bo'lsa shaxdan kelib bularga sizni baqishadilar. Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston mana shu yerlardan shularni ichiga yashaydilar. Hududi 31 nafar avvalgi berga Sherdaydi postasiga, Qo'shepanusiga, hamonlarga 31 nafar kelgan edi. Bir tedodi hammada o'lgan, balki 4tasi o'lgan edi.
Rahmatullo Hashar Darzob tumanida islomiy davlat jangarilari bilan mahalliy toliblar o'rtasida shiddatli otishmalar yuz berganini ta'kidlab, islomiy davlatga vafador qurolli guruhlar hamlalari davlat postlari ustiga ko'paygan dedi.
Sardaraga postalarni ustiga hamla qildi, shikast yedilar, 10ta o'lgan, 13ta yaralangan, sonra birdan o'kchasini ko'tarib qochganlar.
Janob Hashar, islomiy davlat jangarilarining asosiy maqsadi Markaziy Osiyo davlat lariga nufuz qilish ekanini bildirib, ana shu maqsad uchun shimol viloyatlariga joylashayotganliklarini iddao qildi.
Ularni barnomasi Afg'onistondan istifoda qilib, O'rta Osiyoga ham sora bergan orom qolmaydi. Na Turkmaniston orom qoladi, na Tojikiston, na O'zbekiston. Ular yig'va va gumro bo'lgan odamlardan istifoda qiladilar.
Yaqinda Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum ham chet ellardan yuzlab kishi islomiy davlat jangarilarini mamlakatning shimol viloyatlariga kelib joylashishlari mumkinligi borasida tashvish bildirgan edi. Qator kuzatuvchilar Suriya va Iroqda shikastlarga ro'baro' bo'ladigan islomiy davlat jangarilarining ayrim qismi, ayniqsa markaziy osiyolik jangarilarini Afg'oniston shimol viloyatlariga ko'chishlari mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi. AQShdagi 4 noyabr prezidentlik sayloviga 2 hafta qolar ekan, demokrat va respublikachi nomzodlar Hillary Clinton va Donald Trump o'rtasidagi siyosiy kurash va o'zaro tanqidlar darajasi o'z cho'qqisiga yetdi. Trampning ayollar haqidagi hayosiz gaplari oshkor qilingan bo'lsa, Klinton xonimning davlat kotibi sifatida maxfiy yozishmalarga ehtiyotsizlik qilgani ma'lum bo'lmoqda. Tramp va Klinton tarafdorlari o'rtasida ham ziddiyat keskinlashmoqda. AQShdagi joriy prezidentlik poygasi mamlakat demokratik tizimida nuqsonlar bor degan qarashlarning ham urchishiga sabab bo'ldi. Biroq bugungi Ozod nazar dasturining mehmoni AQShda uzoq yillardan buyon yashab kelayotgan siyosatshunos Abdu Fattoh Manopov buning aksini ko'rayotganini aytadi. Demak, navbat Ozod nazarga, hamkasbim Alisher Siddiq siyosatshunos Abdu Fattoh Manopov bilan suhbatlashdi.
Men Amerika Qo'shma Shtatlarida 15 yil yashayapman. Juda nima sinchiklab o'rganaman saylov jarayonlarini. Amerika ikkiga bo'linib ketdi degan gapga nima mutlaqo qo'shilmayman. Bu keyin bu saylovlarda qandaydir bu kuchli ikki nimani demokratlar partiyasini nima vakili prezidentlikka nomzod xonim Hillari Klinton va respublikalarni prezidentlikka nomzodi Donald Trampni o'rtasidagi bu keskin kurashlar bu nimani hech qanaqa nima kamchilik emas, aksincha demokratiyani kuchli ko'rsatadi. Keyin Amerika hech qanaqa ikkiga bo'linib ketgani yo'q. Millat sifatida, xalq sifatida men Amerikaning ichida yuraman, nafaqat o'qiyman. Nima ingliz tilida tomosha qilaman, eshitaman. Nima Amerika xalqining ichida yuraman, do'stlarim bor, tanishlarim bor. Ikkiga bo'lingani yo'q. Bu yerda ikkita konsepsiya, ikkita Amerikaning kelajagi yangi prezident 4 yilga qaysi yo'ldan ketishi muammosi albatta ikkita kuchli shaxsni o'rtaga keltirib Hillary Clinton juda kuchli o'tkir shaxs. Donald Trump katta biznesmen. Bularni o'rtasidagi muammolarni hal qilish, unga yetishga yo'nalishi turlicha. Shuning uchun ulardagi kuchli xarakter ham shunday bir tasavvur qila, bir tasavvurga olib kelyaptiki, ba'zilari bu nima, qandaydir inqiroz, yo'q, mutlaqo inqiroz emas. Bu 241 yil Amerikan demokratiyasining kuchini ko'rsatadi. Va bu Amerikadagi bo'layotgan jarayonlar, hozirgi jarayonlar ham nafaqat ijobiy taraflarini, kamchilik taraflarini ham nomzodlarini ko'rsatib qo'yapti. Bu ham ijobiy narsa. Chunki tanqidsiz taqqiyot bo'lmaydi. Umuman bu bo'layotgan jarayonlar O'zbekiston uchun, boshqa Turkiston respublikalari uchun, nima avtoritar rejimlar hukmron bo'lgan boshqa mamlakatlar uchun ham, diktator mamlakatlar uchun ham men tushunchim bo'yicha demokratiya saboqlaridir. Demokratiya saboqlari bo'lib xizmat qiladi,
lekin mana Tramp saylov natijasini tan olmasligi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda.
Bu degan so'z nafaqat Tramp, uni nima vitse-prezidentga nomzodi Illinois nima shtatini hokimi guverneri Mayk Pens ham shu gapni qaytardi. Uni qizi mana bundan 2 kun oldin shu gapni Kaliforniyada qaytardi. Endi bu nimaga saylov natijalari shuni ko'rsatyaptiki, hozir Clinton mana agar dinamikani olsak, faqatgina noyabr oyi, kechirasizlar, oktyabr oyini 3 kuni boshlanishi 3 kunida Trump oldinga chiqib ketdi. 2%ga. Bu juda nima katta voqea bo'ldi respublikachilarga. 2%ga 3 kun. Keyin yana Hillary oldinga o'tdi. Hozirgi hisoblar bo'yicha 11% nima ba'zi sotsiologik tadqiqotlar bo'yicha, 10% respublikachilarni o'zini tan olishi bo'yicha mana Fox News degan juda kuchli respublikachilarni nimasi bor, informatsion agentligi bor, televideniyasi, nima sayti, gazetalar shuni ularni nimasi bo'yicha ma'lumotlar bo'yicha 7% oldinda. Shuning uchun men aytamanki, bu o'zi shu mazmunan Trampni bu gaplari bu populizm. Bu haqda juda yaxshi nima Francis Fukuyama xalqaro ishlar nima jurnalini 4-chi sonda shu yilda bu haqda yozib chiqdi. Haqiqatan populizm nimani Trampni nuqtai nazari. Uni qo'ygan masalalarda ham jon bor. Uni hamma masalalarni noto'g'ri qo'yapti, deyish mutlaqo noto'g'ri. Lekin uni hal qilish masala, hal qilish uslubi har xil. o'sha migrantlar masalasi
saylov natijasini tan olmasligi mumkinmi o'zi umuman? Ya'ni
tarixda bunaqa narsa bo'lmagan
vaziyat.
Bunaqa narsa bo'lmagan, bunaqa narsa bo'lmaydi ham menimcha. Endi bu o'sha nima deydi, Trampni uni maslahatchilarini bir o'sha populistik nimasi, uslubi. Endi muammolar masalasiga kelsak, nima uchun demokratiya saboqlari Amerikada bo'layotgan saylovlar? Amerikadagi mana e'tibor bering, prezidentlikka nomzodlar, nima nomzodlar bu eng katta Amerikadagi amalga, nima amalga egallashga, saylov orqali egallashga intilishyapti. Ular qulluq qilishyapti fuqarolarga. Ular qulluq qilishyapti insonlarga. Mana tafovut nima bilan O'zbekiston bilan Amerikadagi sharoitni.
Endi bu amaldorlar ko'pchilik aytayaptiki, mana shu saylov kampaniyasi qanaqadir iflos darajada davom etyapti. Ya'ni iflos deganimda misol bir tomondan Trampni gaplari, ayollar haqidagi bildirgan gaplari fosh qilindi. Ikkinchi tomondan Hillary bo'yicha juda katta masalalar, ya'ni Amerika milliy xavfsizligiga oid masalalar fosh qilindi va hokazo. Umuman shu ma'noda ikkala nomzod ham saylovchilar ko'z o'ngida pastga tushayotgandek har tomondan.
Bu tushunmaydigan o'sha siyosiy jarayonlarni juda chuqur tushunmaydigan odamlar uchun bu ikkita kuchli shaxs albatta. Ikkala Hillary Clinton ham juda kuchli shaxs, nima Donald Trump ham juda kuchli shaxs. Albatta ikkita kuchli shaxs kelganda nima bu o'rinni egallashga juda kuchli nimasi ishtiyoqi.
Mana O'zbekiston uchun saboq haqida gaplashyapsiz. Misol nomzodlar bir-birlarini shunchalik fosh qilishi
juda to'g'ri narsa. Juda ma'u Alisher, bu narsa juda to'g'ri. Bu demokratiyani elakka hamma narsa chiqish kerak. Hamma narsa chiqyapti. Keyin Hillary Clintonni o'sha emaillari ham 30 mingdan ortiq deb aytyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarini FBI, ya'ni nima federal taftishlar byurosini rahbari bu narsalar nima xato bo'lgan, bunda jinoyat yo'q deb aytdi. Hillary bir necha marta kongressda nima shu masalalar bo'yicha hisob bergan. Shuning uchun bu narsa o'tib ketdi. Trump bu gapi, keyin boshqa gaplar ham, masalan Trump aytayaptiki, nima migrantlarni chiqarib yuboramiz deb. Qaraq qilib 11 millionni chiqarib bo'ladi. 11 millionni yonida Hillary Clinton juda to'g'ri aytayapti. Aytayaptiki, Amerika hayotida, Amerika udumlarida, qadriyatlarida nima birlamchi oila 4 million yo'lida o'sha 11 millionni rasmiy o'sha nima hujjatsiz migrantlarni nima yonida 4 million nima bolalar bor. Shuning uchun buni bunaqa hal qilish mumkin emas deb Hillary buni tushuntiryapti. Masalan, boshqa tarafi nima saylov jarayonida, nima debatlar jarayonida odamlar uchrashib, o'zining nuqtai nazarini Donald Trump ancha yumshatdi. Hozir unaqa tashlanishi yo'q, ancha yumshatdi. Hattoki maxsus nimaga Meksika prezidentini oldiga borib keldi, nima?
Endi umuman saylov mana shu ikkala nomzod haqida fosh qilingan shuncha ma'lumotlardan keyin saylovchilar bezib ketmaydimi bulardan? Ikkalasi ham arzimas ekansan degan ma'noda.
Mutlaqo yo'q. Bu ikkita kuchli katta nimani siyosiy figuralarni katta bir tasavvur qilib ko'ring, nimani figurani to'qnashi, kuchli xarakterga ega bo'lgan, kuchli tajribaga ega bo'lgan nimasi. Albatta, Trampni nima tajribasi Hillarydan farqli. Trump biznesmen. U siyosiy nimani korrektnost deymiz, siyosiy bir ehtiyotkorlikni, siyosiy bir diplomatiyani nima mohir ustasi emas. U yoki bu ish faqat hal qilib ketish tarafdori. Bu ma'noda mana agar biz bu narsalarni nima aytayapman, elakka o'sha ham yaxshi ham nima salbiy taraflar chiqish kerak. Bu demokratiyaning yutug'i. Men shaxsan Amerikada bu bo'layotgan jarayonlarni hech qanaqa bu nima salbiy tarafini ko'rmayman. Aksincha, bu kuchni ko'rsatadi. 200 qaytaraman.
Amerikadagi saylovdan keyin demokratiyani saylov bo'ladi. Ya'ni 4-dekabr kuni Ayni paytda Mirziyoyevning g'alabasi deyarli hamma uchun aniq masala bo'lib qoldi. Boshqa kandidatlar haqida deyarli hech narsa bilmaymiz. Ba'zilarini familiyasidan tashqari Ketmonov degan familiya bor. Boshqalarini esa men misol birdan xotiramdan aytib bera olmayman. Demak,
hamma o'sha partiyalardan, chunki partiyalardan a'zolar, o'sha nima nomzodlar ko'rsatildi, o'sha Ketmonov
mana boshqalar. O'zbekistondagi vaziyatni tushunamiz, demokratik darajani tushunamiz. Mana sizningcha boshqacharoq qilish mumkinmi-da shu saylovlarni? Bugungi
yo, bo'ladi, bo'ladi. Endi men bu masalada siz mana sizlarni Ozodlikning tashabbusi juda yaxshi, Mirziyoyevni juda yaxshi bilgan Jahongir Mamatovni o'sha mashhur yozuvchi, tilshunos, siyosatshunosni jalb etib, uni fikrlarini bildik. Jahongir bevosita biladi. O'sha uchun uni nimani Islom Karimov xatti-harakatini to'liq qaytaradi deyish menimcha hali vaqtli. Bu bir, ikkinchidan nima sharoitni o'zi tushunadi, menimcha tushunib turibdi tepada ham O'zbekistonda. Juda nima portlash nimasiga yetib qolgan. Keyin hozir 32 million emas, O'zbekistonda eng ko'pi bilan 25 million odam bor. Chunki 7-8 million odam chiqib ketgan. Hali ham chiqib ketyapti, chiqib ketish davom etyapti. Shu agar Amerika o'sha saylovlar bilan, Amerika siyosiy jarayonlari bilan taqqoslasak, Amerikadan dars olishimiz kerak. O'zbekiston dars olishi kerak. Amerika ulug' demokratik saboqlar beryapti. Bu aytayapman, bu salbiy saylovlar emas, mutlaqo xato. Ajoyib saylovlar. Kurash, kurash, yana kurash. Amerika millati programma, dasturga qarab baho beradi. Bu yerda u yoki bu simoga sig'inish yo'q Amerikada. Amerikaliklarning tafakkuri juda keng, chuqur, bilimdon. Ulug' millat, ulug' Amerika millati, ulug' Amerika hukumati. Shuning uchun mana
misol shu ma'noda O'zbekistonda hech qanday bo'linish yo'q. Hamma biladi,
4
dekabrda
O'zbekistonda bo'linish bor. O'zbekistonda bo'linish bor, Alisher, lekin o'sha sanov bilas, o'sha Kremlda o'tirgan mo'lov Stalin aytgan, u ovoz beraverishadi. Sanash kimdaligiga bog'liq. Sanashga bog'liq. Odamlar bilishadi. Nima kimga o'sha kerak bo'lsa, o'sha buyruq asosida qilishadi. Amerikada bunaqa emas. Har bitta saylovchi uchun kurash ketyapti. Hamma nima shtatlarda Hillary Clinton ham, Donald Trump ham nima yubirib yurishadi. Uchrashuv. Qarang, demokratiyaning saboqlari deganimda qarang, O'zbekiston respublika. O'zbekistonda amaldor emas. Amaldorga emas, amaldor qulluq qilishga Amerikaga o'xshab fuqaroga, insonga. Shunda demokratiya bo'ladi. Shunda qonun ustuvorligi keladi. Chunki konstitutsiya qonun ustuvorligi bo'lsa, uni asosida shu nimaga, insonga, fuqaroga hurmat yotadi. Amerikani bo'layotgan shu jarayonlar shuni ko'rsatyapti. Har bitta nima uchun saylovchi uchun kurash ketyapti.
Abdusattov aka, katta rahmat. Menimcha vaqtimiz tugadi. Yana gaplashamiz. Albatta, demak, saylov jarayonini Abdulfattoh Mannopov bilan birga kuzatmoqdamiz Amerikadagi saylov jarayonlarini va kelasi, demak, suhbatimizda yana davom etamiz. Amerika saylovlari va demokratiya
saboqlari
rukni ostida, ya'ni shiori ostida o'tayotgan Ozod nazar dasturi. Demak, dasturimizda bugun Abdulfattoh Mannopov mehmon bo'ldi. Katta rahmat Abdulfattoh aka.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.